Josua toko fa valo ambin'ny folo. Ny nananganana ny taberina kely tao Silo sy ny nanoratana ny tany sisa tsy mbola voazara. Dia nivory tao Silo ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra ka nanangana ny trano ilay fionana tao, ary ny tany dia resy teo anoloany. Ary nisy firenena fito tamin'ny zanak'Israely tsy mbola nahazo ny lovany, dia hoy Josua tamin'ny zanak'Israely: mandra-pahoviana no iahotrahoranao tsy hiditra handovan'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitry ny razanareo anareo, mandoava telo lavy isam-pirenena, dia haniraka azy aho ary hianga izy ka handeha hitety ny tany, ka hanoratra azy araka ny olovany, dia hiverina aty amiko. Ary izara azo fito toko izy, ny Joda hitoetra any amin'ny taniny ao atsimo, ary ny taranak'i Josefa hitoetra any amin'ny taniny ao avaratra. Asoratinareo ny tany ka ataovy fito toko, ary ento aty amiko ny soratra, dia anao filokana ho anareo eto anatrehan'i Jehovah Andriamanitsika aho. Fa tsy mba manana anjara eo aminareo ny levita, fa ny fisoronana amin'i Jehovah no lovany, ary Gada sy Rubena sy ny antsasaky ny fireneny Manase efa nahazo ny lovany any an-dafy atsinanan'i Jordana izay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah azy. Dia niainga ireo lehilahy ireo ka nandeha. Ary Josua nandidy izay nandeha hanoratra ny tany ka nanao hoe: mandehana mitety ny tany ka soraty izy, dia miverena ty amiko ka eto Silo no hanaovako filokana ho anareo eo anatrehan'i Jehovah. Dia lasa ireo lehilahy ireo ka nandeha nitety ny tany, dia nanoratra azy tamin'ny taratasy ka nataony fitotoko araka ny tanàna, ary dia tafaverina tany amin'i Josua tao Antoby tao Silo izy. Ary Josua dia nanao filokana ho azy tao Silo teo anatrehan'i Jehovah, ary tao no nizaran'i Josua ny tany ho an'ny zanak'Israely araka ny fizarany. Ny nizarana ny tany sisa andrefan'i Jordana, ny anjaran'i Benjamina, ny Simeona, ny Zebulona, ny Isakara, ny Asera, ny Naftali sy ny Dana, ny tany nomeny Josua. Dia nahazo ny loka ny firenena taranaka Benjamina isampokony, ary ny faritry ny tany azony dia teo anelanelan'ny taranaka Joda sy ny taranaka Josefa. Ary ny faritaniny amin'ny lafiny avaratra dia hatrany Jordana ka niakatra hatramin'ny ilan'i Jeriko amin'ny avaratra. Dia niakatra ny akandrefana nahazo ny tany avoana, ka dia niatra tamin'ny efitry Betavena. Atreo dia nandroso hatrany Lozy, hatramin'ny ilany atsimon'ny Lozy Betela izany, dia nidina hatrany Atarotadara ao amin'ny tendrombohitra atsimon'ny Betioruna ambany, dia niolaka tamin'ny lafiny andrefana ka nianatsimo hatramin'ny tendrombohitra izay eo anoloan'ny Betioruna eo atsimo, ka dia niatra any Kiriata Bala, Kiriata Jearima izany, tanàna ny taranak'i Joda izany no lafiny andrefany. Ary ny lafiny atsimo dia hatramin'ny farany Kiriata Jearima, ary ny faritany dia nandroso niakandrefana ka niatra tamin'ny loha ranony ny fotoa, dia nidina hatramin'ny farany tendrombohitra izay tandrifo ny loasahany taranaki Noma eo amin'ny loasahany Refahita eo avaratra, ka nidina hatramin'ny loasahany Noma hatramin'ny ilany atsimon'ny Jebusita, ka nidina hatrany Enrogela. Dia nizotra avy any avaratra ka nandroso hatrany Ensemesy sy Geluluta izay tandrify ny fiakarana Adomima, ka nidina hatramin'ny vatony Bohana zanaky Robena. Dia nandroso hatramin'ny ilany avaratra tandrify ny tany hay, ka nidina hatrany amin'ny tany hay. Dia nandroso hatramin'ny ilany avaratra Betiogla, ka dia niatra tamin'ny helodrano avaratra amin'ny ranomasitsira eo amin'ny farany atsimo amin'ny Jordana, izany no lafi ny atsimo, ary Jordanina no faritaniny atsinanana. Izany no lovany taranaky Benjamina amin'ny faritaniny manodidina araka ny fokony. Ary ny tananany firenena taranaky Benjamina araka ny fokony dia Jeriko sy Betiogla, ary ny loasahany Keziza sy Betiarba sy Zemaraima sy Betela sy Avima sy Para sy Ofra sy Kefara Hamony sy Ofni sy Geba, tanàna roa ambin'ny folo sy ny zanabuiny, sy Gibeona sy Rama sy Beruta sy Mizpa sy Kefira sy Moza sy Rekema sy Iripela sy Tarala sy Zela sy Elefa sy Jebusita, Jerusalema izany, sy Gibea sy Kiriata, tanàna efatra amby folo sy ny zanabuiny. Izany no lovany taranaka Benjamina araka ny fokony.